Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun yana bir inson Yotam haqida bo'lishni ma'qul ko'rdik. Yotam Isroil hakami bo'lgan Gidonning farzandi edi. Qadamgi Isroilliklarning katta xatosi ularning ko'p qotilligida bo'lgan deb o'ylaymiz. O'sha paytda ular Xudovandning bunga qarshi amriga ahamiyat bermagan. Shu tufayli o'gay aka-ukalar o'rtasida ko'p nizolar chiqqan. Ulardan biri o'z istagi bilan Isroilga hakamlik qilgan Abu Malik edi. U otasidan keyin hakamlik unga o'tishi kerak deb hisoblagan. Hakamlik qilishni u otadan bolaga o'tishi kerak bo'lgan bir mansab deb bilgan. Ammo unday emasdi. Abu Malik 70 ta o'gay aka-ukasini o'ldirib, hakamlikka nomzodlarni yo'qotib yubordi. Ammo uning aka-ukalari orasidan eng kichigi berkinib uning qahridan omon qoldi.
Kalomda Yotam haqida shunday deyilgan. Abu Malik Urfaga, otasining uyiga borib, 70 ta o'gay aka-ukasini bir tosh ustida qatl qildi. Ammo Gidonning kenja o'g'li Yotam berkinib tirik qoldi. Eng kichik ukasi tirik qolganiga sababni taxmin qilamiz. Odatda kattalar kichik ukalarini avaylab, har qanday baxtsizliklar va kelishi mumkin bo'lgan xatardan himoya qilishadi. O'sha paytda Abu Malikning rejalashtirgan ishini bilib qolgan akalardan biri Yotamni yashirgan yoki qochirib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu faqat bizning taxminimiz, ammo juda ham hayotga yaqin taxmin. Shundan so'ng Shakam beklari va Bayt Milotda yashovchilar Shakamdagi muqaddas iman daraxtining oldiga borib, u yerda Abu Malikni taxtga ko'tarishdi. Yotam juda aqlli va dadil yigit edi.
Nafaqat aqlli, kalomda berilgan so'zlardan dadil bo'lganini ham bilish mumkin. U shunday deydi: "Ey Shakam beklari, gapimni eshitinglar. Bir zamonda daraxtlar o'zlariga shoh tanlamoqchi bo'lishibdi. Ular zaytun daraxtiga shohimiz bo'l deyishibdi. Ammo zaytun daraxti ularga shunday javob beribdi: Xudolar va bandalar sharafiga ishlatiladigan moyimni bermay qo'yib, daraxtlar uzra shoxlarimni silkitib turayman. Keyin daraxtlar anjirga murojaat qilishibdi. Anjir ham bunga ko'nmabdi. Tok oldiga borishibdi. Tok ham ko'nmabdi. Oxir yantoqqa borishibdi. Yantoq esa daraxtlarga: "Agar meni sidqi dildan shoxlikka ko'tarayotgan bo'lsangizlar, kelib soyamda panoh olinglar. Aks holda tikanlarimdan chiqqan olov avj olib, kuydirib tashlaydi."
Shu tariqa sizlar ham Abu Malikni sidqi dildan, vijdonan ko'tardingizmi? Gidon va uning xonadoniga nisbatan to'g'ri ish qildingizmi? Agar bugun Gidon xonadoniga nisbatan vijdonan ish tutgan bo'lsangiz, shodlaning. Aks holda Abu Malikdan olov chiqib, beklarni va Abu Malikni kuydirib yo'q qilsin. Shu so'zlarni aytib, qochib qoldi. Bu Yotamning Abu Malik va Shakam beklari ustidan aytgan qarg'ishi edi. Bu qarg'ishni to'planib turganlarning hammasi eshitgan. Yotamning qarg'ishi ko'p o'tmay amalga oshdi. Bu qarg'ish amalga oshishi uchun 3 yil kerak bo'ldi. Yotamning keyingi taqdiri qanday bo'lgani haqida muqaddas kalom hech narsa demaydi. Ammo u Gidonning avlodini davom ettirishi mumkin bo'lgan yagona kishi edi. Chunki kalomda Abu Malikni Yotamning qarg'ishiga yo'liqib, halok bo'lgani haqida yozilgan.